չկաս, դու ինձ համար կարոտ, ու արձունք դարձար, ինչպես երաս, եկար անձար, կեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտակ նորից ինձ բեր, հիշիր անձած մեր, հորերը հին ծիծաղուսեր.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական եւ միջազգային հարցերով փոխնախարարը ասել է Իրանը գտնվում է գործակալության վերահսկողության տակ, բայց որ պայմանագիրն է անդամակցում սյունիստական ռեժիմը։ Արաղջի հարցազրույցը Fox News-ին, միջուկային հարստացումից մինչև մահ ամերիկային կարգախոսը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնել է Իսրայելը ռազմական հանցագործությունը կատարել Իրանի Էվին բանտի վրա հարձակվելով։ Թանգարանները կարող են մշակութային դիվանագիտությունը պաշտոնական մակարդակից բարձրացնել, մարդակենտրոն մակարդակի ասել է Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Ինչ նշանակություն ունի Իրան-Ռուսաստան պաշտպանական համագործակցությունը։ Իսրայելը 2.1 միլիոն պաղեստինցու մեկուսացրել է Գազայի հատվածի 12%-անոց տարածքում հայտնել է մակը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Fox News-ին տված առցանց հարցազրույցում բացատրել է Իրանի դիրքորոշումը միջուկային ծրագրի արտաքին սպառնալիքների եւ տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Հարցազրույցը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ շարունակվում են միջուկային բանակցությունները եւ տարածաշրջանում լարվածությունը։ Հաստատված, ներեցեք, հարստացված ուրան չներմուծելու, այլ այն երկրում արտադրելու մասին Fox News-ի հարցին պատասխանելով առաջին կարևորել է Իրանի գիտական նվաճումները եւ նշել է, ինչու պետք է ներմուծենք այն, ինչ կարող ենք ինքներս արտադրել։ Ուրանի հարստացումը մինչև 90% բարձրացնելու մեղադրանքներին պատասխանելով առաջին ասել է, մենք երբեք 90% ուրան չենք հարստացնի, մենք հանձնարարում ենք ատոմակայանի վառելիքի արտադրության համար մնալ 5-ից 5%-ի ցածր սահմանում։ Իրանի արտգործնախարարը բացատրեց, որ մինչև 20% հարստացումն իրականացվում է Թեհրանի հետազոտական ռեակտորի կարիքները բավարարելու համար։ Նա նաև անդրադարձավ անցյալում 60% հարստացմանը հավելելով, մենք մեկ անգամ հասանք 60%-ի և դա մեր միջուկային օբյեկտներում իրականացված դիվերսիայից հետո էր։ Եվ այո, մենք այդ ժամանակ հասանք 60%-ի, բայց բանակցությունների ժամանակ ես մյուս կողմերին ասացի, որ եթե միջուկային համաձայնագիր կնքվի, մենք անմիջապես կվերադառնանք ավելի ցածր մակարդակի։ Ուրանի հարստացման ծրագրի ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ առաջին հաստատեց, ուրանի հարստացման գործընթացն առայժմ դադարեցվել է, քանի որ միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասը շատ լուրջ է եղել։ Այնուամենայնիվ նա վճռականորեն հայտարարեց, որ Իրանը չի հրաժարվի այս նվաճումից, ընդգծելով. Մենք անշուշտ չենք կարող հրաժարվել ուրանի հարստացումից, քանի որ սա մեր գիտնականների նվաճումն է, և այժմ այն դարձել է ազգային պարծանք, ուրանի հարստացումը մեզ համար շատ արժեքավոր է։ Ի պատասխան միջուկային օբյեկտների խորը գետնի տակ գտնվելու վերաբերյալ մտահոգություններին, առաջին ասած, անցյալում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակական սպառնալիքների և ճնշումների պատճառով մենք այլ ընտրանք չունեինք, քան պաշտպանել մեր օբյեկտները, միջուկային նյութերը և գիտնականներին։ Նա նշեց, Իրանի ուղերձն է Միացյալ Նահանգներին բանակցային լուծում գտնել Իրանի միջուկային ծրագրի համար։ Զրույցի մեկ այլ հատվածում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել այն մեղադրանքներին, որ Իրանը փորձում է սպանել Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաներին, այդ թվում նախկին արտգործնախարար Մայք Պոմպեոին և մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնին։ Նա կտրականապես հերքել է մեղադրանքները, ասելով. Ոչ, մենք երբեք նման բան չենք ասել։ Հնարավոր է որոշ մարդիկ այստեղ այնտեղ ինչ-որ բան են ասել, բայց սա երբեք Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի եղել։ Մահ ամերիկային կարգախոսի և Դոնալդ Թրամփի գլխի համար գումար հավաքելու համար արյան երթում արշավին Fox News-ի անդրադարձին արձագանքելով, առաջին դրանք անվանել է պրոպագանդա և ասել, մենք միշտ ասել ենք, և սա բազմիցս կրկնվել է մեր առաջնորդի և այլ պաշտոնյաների կողմից, որ մահ ամերիկային կարգախոսը իրականում վերաբերում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, այլ ոչ թե այս երկրի ժողովրդին։ Նա հավելել է, որ որոշ անհատների կամ խմբերի ծայրահեղական հայտարարությունները լինեն Իրանի ներսում թե դրսում երբեք չեն եղել և երբեք չեն լինի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական քաղաքականությունը։ Նա նաև ընդգծեց, մենք չունենք երկրից դուրս որևէ մեկին սպանելու քաղաքականություն, առավել ևս մեկ այլ երկրի նախագահին։
Իրանի իրավական և միջազգային հարցերով արտաքին գործերի փոխնախարարը մակում ավելի քան 110 երկրների ներկայացուցիչների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է. Իրանի վրա հարձակումը բացահայտ հանցագործություն է և պատմական փորձություն անվտանգության խորհրդի համար։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ավելի քան 110 անդամ պետությունների ներկայացուցիչների հետ նիստի ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական և միջազգային հարցերով փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին սիունիսական ռեժիմը համարել է վերջին 8 տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանում անապահովության և անկայունության հիմնական պատճառը, ընդգծելով. Սա նույն ռեժիմն է, որն իրականացրել է ավելի քան 3000 ահաբեկչական գործողություն, տեղահանել է ավելի քան 7 միլիոն պաղեստինցիների, նահատակել 100 հազարավոր մարդկանց և ձերբակալել ավելի քան 1 միլիոն պաղեստինցիների։ Հաղում անելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ի հաղորդել է Իրանի փոխարտգործնախարարն անդրադառնալով սիունիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցների վտանգավոր բնույթին հայտարարել է. Երուսաղեմը օկուպացրած ռեժիմը չի անդամակցում զինաթափման եւ զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման մասին որևէ պայմանագրի եւ իր զինանոցներում պահում է հարյուրավոր միջուկային մարտակղխիկներ։ Ղարիբաբադին նշել է, այն պայմաններում, երբ Իրանի միջուկային ծրագիրը միշ խաղաղ է եղել եւ գտնվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի խիստ եւ շարունակական հսկողության ներքո, սիունիսական ռեժիմ ավելի քան 30 տարի խաբել է հասարակական կարծիքին եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությանը Իրանի ատոմային ռումբի մասին կեղծ պնդումներով։ Անդրադառնալով Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա վերջերս կատարված հարձակման միջազգային արձագանքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան դիվանագետը հավելեց, երկրների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտել է սիունիստական ռեժիմի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ագրեսիան Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում, բայց ցավոք 3 եվրոպական երկրները, անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհուրդը եւ նույնիսկ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը ոչ միայն չեն կատարել իրենց իրավական եւ բարոյական պարտականությունները, այլեւ լեռությամբ կամ կողմնակալ դիրքորոշումներով աչք են փակել բացահայտ հանցագործության վրա։ Ղարիբաբադին զգուշացրել է, Իրանը ոտնձգության է ենթարկվել միջուկային զենքի տեր երկու ռեժիմների կողմից, բայց Միացյալ Նահանգները եւ նրա կողմնակիցները խանգարել են անվտանգության խորհրդին եւ կառավարիչների խորհրդին դատապարտող բանաձև ընդունելու հարցում։ Հիմա ցակում է հետեւյալ կարևոր հարցը, եթե անվտանգության խորհուրդը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա որ կառույցն է պատասխանատու միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Թանգարանները մշակութային դիվանագիտության հիմնական գործիքներից են, որոնք արվեստի և պատմության լեզվի միջոցով գերազանցում են աշխարհագրական սահմանները և հնարավոր դարձնում ազգերի միջև երկխոսությունը։ Այս համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կենտրոնը Հայաստանում լիովին պատրաստ է համագործակցել հայկական թանգարանների, ակադեմիական հաստատությունների և մշակութային մարմինների հետ տարբեր ոլորտներում։ Այս կարծիքը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած լուծումներ համագործակցության միջոցով խորագրով գոտի և ճանապարհ թանգարանային միջազգային կոնֆերանսում հայտնեց Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Նրա տեղեկացմամբ հատկապես այս տարի թանգարանների միջազգային խորհուրդ են ընտրել է մտածված և հեռանկարային թեմա՝ թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող համայնքներում։ Այս կարգախոսն ընդգծում է թանգարանների գործառույթի, դերի և կառուցվածքի վերանայման անհրաժեշտությունը սոցիալական, տեխնոլոգիական և մշակութային փոխանակումների պայմաններում։ Սա պարզապես ուղեր չէ, այլ հրավեր վերաիմաստավորելու թանգարանների դերը որպես ակտիվ հաստատություններ մշակութային երկխոսության, ինքնության կառուցման, կայուն զարգացման և միջազգային փոխգործակցության խթանման գործում։ Իրանում, ինչպես շատ հին քաղաքակրթություններում, թանգարանները պարզապես պատմական առարկաներ և իրեր պահելու վայրեր չեն, դրանք ազգերի կենդանի հիշողությունն են, չնայած թանգարանային արտեֆակտները կարող են անշունչ թվալ, իրականում դրանք կրում են անցյալ սերունդների կյանքի, մտքի, հավատքի և ստեղծագործության ուղերձներ։ Այս արտեֆակտները օգնում են ժամանակակից հասարակությանը ավելի լավ հասկանալ իր մշակութային ինքնությունը, դիմադրել գլոբալիզացիայի սպառնալիքներին և պատկերացնել իմաստալից ապագա հիմնված իր պատմական արմատների վրա, ասաց Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Նրա դիտարկմամբ թանգարաններն ազգերի մշակութային ինքնության պահապաններն են, կենդանի հաստատություններ, որոնք կամուրջ են դարձնում անցյալն ու ապագան։ Նրանք պատմությունը ներկայացնում են առարկաների և արվեստի գործերի միջոցով, պատմելով քաղաքակրթությունների շքեղության, սերունդների հավատքի, ժողովրդի արվեստի և նախնիների իմաստության մասին։ Իրանում ազգային ինքնության տարեր, ինչպիսիք են պարսկերենը, իսլամական ժառանգությունը, ծեսերը, առասպելները և ավանդական արվեստները ներկայացված են թանգարաններում պահպանվող արտեֆակտների միջոցով։ Թանգարանները ծառայում են որպես պատմական իմաստության փոխանցողներ։ Թանգարանային տարածքներում մարմնավորված են սովորույթներ, ծեսեր, արվեստներ, գրեր, ճարտարապետություն և նույնիսկ տարբեր էթնիկ խմբերի կենսակերպ։ Թանգարանները հիմնարար դեր են խաղում մշակութային ինքնության պահպանման, կոլեկտիվ գիտակցության ամրապնման և մշակութային օտարացման դեմ պայքարի գործում, նշեց Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը։ Նա հավելեց, որ ավելի քան 700 պաշտոնական թանգարաններով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այն երկրներից է, որն ունի թանգարանների ամենատարբեր տեսակներ, թեմաներ և գործառույթներ ազգային խոշոր թանգարաններից մինչև տարածաշրջանային թանգարաններ, հնագիտության և արվեստի թանգարաններից մինչև Ղուրանին, ազգագրության, գիտությանը, գորգերին և սրբազան պաշտպանությանը նվիրված թանգարաններ։ Հետևաբար Իրանը կարելի է իրավացիորեն անվանել թանգարան, ներեցեք, կարելի է իրավացիորեն անվանել թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Որոշ նշանակալի օրինակներից են Իրանի ազգային թանգարանը, Թեհրանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը, Մաշհադի աստանը Կոցը, Ռազավի թանգարանը, Իսլամական դարաշրջանի թանգարանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված Գոլեստանի պալատական համալիրը, սրբազան պաշտպանության թանգարանը, Իրանի գորգերի թանգարանը և տարածաշրջանային թանգարաններ, ինչպիսին է Համադանի Հեքմաթանե թանգարանը։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրանի դեմ վերջերս պարտադրված պատերազմի ժամանակ Իսրայելի բանակի հարձակումը Թեհրանի Էվին բանտի վրա համարել է միջազգային իրավունքի լուրջ խախտում։ Amnesty International-ը հայտարարության մեջ կոչ է արել հետաքննել հունիսի վերջին Թեհրանի Էվին բանտի վրա Իսրայելի կողմից իրականացված օթային հարվածները, այդ ռեժիմի կողմից պարտադրված 12 օրյա պատերազմի ժամանակ, անվանելով դրանք պատերազմական հանցագործություն։ Հաղում անելով Իրնային 3-7 օրը Pars Today-ի հաղորդել է, որ Amnesty International-ի հայտարարության մեջ ասվում է. Իսրայելի բանակի կողմից կատարված դիտավորյալ օթային հարձակումները միջազգային հումանիտար իրավունքի լուրջ խախտում են և պետք է հետաքննվեն որպես պատերազմական հանցագործություն։ Իսրայելի բանակը ավիահարվածները հասցրել Էվին բանտին, սպանելով և վիրավորելով տասնյակ քաղաքացիական անձանց, Էվին բանտին պատճառելով մեծ ավերածություններ ու վնասներ։ Amnesty International-ը հայտարարության մեջ նշել է, որ իր եզրակացությունները հիմնված են տեսանյութերի և արբանյակային լուսանկարների, ինչպես նաև ականատեսների վկայությունների վրա։ Amnesty International-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ չկան հավաստի ապացույցներ, որոնք ցույց կտային, որ Էվին բանտը ռազմական թիրախ է եղել։ Իսրայելի ռեժիմը հունիսի 23-ին հարձակվել և ռմբակոծել է Էվին քրեակատարողական հիմնարկը։ Իսրայելի արկերը, որոնք ըստ իրենց պնդումների ուղված են ռազմական և անվտանգության թիրախներին, հարձակման ժամանակ սպանել են նաև տասնյակ խաղաղ բնակիչների։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի համատեղ ռազմածովային զորավարժություններին զուգահեռ երկու երկրների պաշտպանության նախարարները խորհրդակցություններ են անցկացրել Մոսկվայում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն երկուշաբթի հուլիսի 21-ին Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել և զրուցել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելուսովի հետ։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ասել է, այս հանդիպման թեման երկկողմ համագործակցության ամրապնդումն էր պաշտպանական և ռազմական ոլորտներում։ Իրանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը զուգահեռ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի նավերի ու լողամիջոցների մասնակցությամբ անցկացվում են Քասարեքս 225 Կասպիցովի համատեղ ծովային փրկարարական զորավարժություններ միասին անվտանգ և ապահով Կասպիցովի համար կարգախոսով, որոնք անցկացվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հյուսիսային նավատորմի հյուրընկալությամբ։ Այս զորավարժության նպատակն է խթանել ծովային անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը, ինչպես նաև մեծացնել Կասպիցովի ափամերձ երկրների նավատորմերի միջև ծովային փոխգործակցությունները։ Զորավարժության հիմնական փուլը կանցկացվի համակարգման հանդիպումներից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի, ինչպես նաև Կասպիցովի ափամերձ երկրների դիտորդների մասնակցությամբ Իմամ Ռեզայի անվան Իրանի ռազմածովային ուժերի 4-րդ ծովային գոտում։ Իրանը իր հրթիրային հզորության, աշխարհագրական դիրքի եւ պաշտպանական ինքնաբավության համադրությամբ տարածաշրջանում եզակի բնութագրելով ռազմական տերություն է։ Եզակի բնութագրերով ռազմական տերություն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ունի տարածաշրջանում ամենաառաջադեմ հրթիրային հնարավորություններից մեկը՝ տարբեր հերահարության, բալիստիկ եւ թեւավոր հրթիրների բազմազան զինանոցով, որոնք կարող են ճշգրիտ թիրախավորել։ Երկարաժամկետ պատժամիջոցները Իրանը դարձրել են ռազմական զենքի արտադրության առաջատար երկրներից մեկը։ Իրանը կարողացել է նվազեցնել իր կախվածությունը ներմուծումից եւ միևնույն ժամանակ ավելացնել իր ռազմական արտահանումը։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև պաշտպանական համագործակցության ընդլայնումը ռազմավարական նշանակություն ունի եւ էական ազդեցություն ունի տարածաշրջանում եւ միջազգային համակարգում ուժերի հավասարակշռության վրա։ Իրանն ու Ռուսաստանը գտնվում են արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների եւ քաղաքական տնտեսական ճնշման տակ։ Երկու երկրների միջև պաշտպանական համագործակցությունը կարող է նպաստել արևմտյան տեխնոլոգիաներից եւ զենքերից փոխադարձ կախվածության նվազեցմանը եւ ամրապնդել նրանց ազգային անվտանգությունը արտաքին սպառնալիքների դիմաց։ Վերջին տարիներին Իրանը զգալի առաջընթաց է գրանցել պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, երկու երկրների միջև համագործակցությունը կարող է հանգեցնել տեխնիկական գիտելիքների փոխանցման, առաջադեմ զենքերի, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, անօթաչու թռչող սարքերի եւ բալիստիկ հրթիրների համատեղ մշակման եւ երկու կողմերի զսպման ուժի բարձրացման։ Երկու երկրներն էլ կարևոր դեր են խաղում համաշխարհային էներգետիկ շուկայում եւ պաշտպանական համագործակցությունը կարող է ապահովել էներգետիկայի փոխադրման գծերի, այդ թվում Կասպից ծովի երթուղիների եւ միջազգային առևտրային միջանցքերի, այդ թվում Հյուսիս հարավ միջանցքի անվտանգությունը։ Իրան-Ռուսաստան համագործակցությունը կարող է հանգեցնել նոր ուժային բլոկների ձևավորման, Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի կազմակերպության եւ ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող կոալիցիաների դիմաց։ Սա հատկապես կարևոր է հաշվի առնելով Ռուսաստանի անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը եւ Իրանի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։
Եմենի Հութիների Անսարալլահ խմբավորումը հայտարարել է, որ թիրախավորել է Իսրայելի Բենգուրիոն օդանավակայանը։ Այս մասին հայտնում է Հութիներին պատկանող Ալ-Մասիրա հեռուստալիքը։ Խմբավորման ռազմական խոսնակ Յահյա Սարին հայտարարել է, որ հրթիրային ուժերը արդյունավետ ռազմական գործողություն են իրականացրել Պաղեստին երկու հիպերձայնային բալիստիկ հրթիրով, թիրախավորելով օկուպացված Յաֆա շրջանի Լոդ Բենգուրիոն օդանավակայանը։ Խոսնակը հայտարարել է, որ գործողությունը հասել է իր նպատակին՝ մարդկանց ստիպելով փախչել ապաստարաններ եւ դադարեցնելով օդանավակայանի գործունեությունը։ Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ հուլիսի 22-ի լուսաբացին երկրի մի քանի շրջաններում օդային տագնապի ազդանշաններից հետո որսացել են Յեմենից իսրայելի ուղությամբ արձակված հրթիրը։ Իսրայելի երկրորդ ալիքը հաղորդել է, որ Յեմենից հրթիր արձակելուց հետո Իսրայելի օդային տարածքը փակվել է։ Հուլիսի 21-ին Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարվածել են Կարմիր ծովի ափին գտնվող Հոդեյդայի նավահանգստին, որը շահագործվում է Հութիների կողմից։ Իսրայելական բանակի հայտարարության համաձայն հարվածները թիրախավորել են նավահանգստի ենթակառուցվածքների վերականգնման համար օգտագործվող սարքավորումները, վառելիքի բակերը, ինչպես նաև նավահանգստի շրջերում գտնվող Հութիների նավերը։ Անսարոլլա շարժման ռազմական խոսնակն ավելի ուշ հայտարարել էր, որ Հութինները պատասխանել են հարձակմանը անօթաչու թռչող սարքերով, հարվածներ հասցնելով Իսրայելում գտնվող 5 թիրախի, այդ թվում Բենգուրիոն եւ Ռամոն օդանավակայաններին եւ Էյլաթի նավահանգստին։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով։ Ամերիկացի լրագրողն ասել է, Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած։ Անկախ ամերիկացի լրագրողը ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հարձակում Իրանի վրա ավելի դրական է դարձրել Իրանի դիրքը աշխարհի աչքերում եւ չեզոքացրել է այդ երկրի մասին թյուրըմբռնումները։ Անկախ ամերիկացի լրագրող Ջենիֆեր Քինգսը այցելել է Թեհրան մասնակցելու միջազգային մեդիա փառատոնի։ Pars Today-ը անդրադարձել է Իրանի հետ նրա հարցազրույցին, որը հրապարակվել է երեքշաբթի օրը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որն էր Իսրայելի նպատակը Իրանի վրա հարցակվելիս եւ արդյոք այն կարողացավ հասնել իր նպատակներին, նա նշել է. Իսրայելը հավանաբար մի քանի նպատակ է հետապնդել։ Նրա ամենակարևոր նպատակներից մեկը անկասկած Պաղեստինում ներկայումս տեղի ունեցող կոտորածի գործընթացի շարունակումն ու ընդլայնումն է։ Այս ցեղասպանությունը շարունակելու միջոցներից մեկը ագրեսիան եւ բռնությունը տարածելն է տարածաշրջանի այլ մասերում, ինչպես օրինակ այն, ինչ նա արել է Լիբանանում, Եմենում եւ հիմա Իրանում։ Այս մտեցումը շեղում է աշխարհի ուշադրությունը Պաղեստինում ներկայումս տեղի ունեցող Հոլոկոստից։ Երկրորդ կետն այն է, որ նրանք սպառնալիք են զգում Իրանի կողմից նրա հնարավորությունների եւ ինքնաբավության առումով։ Իմ կարծիքով Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները պատրանքների մեջ են եւ ցանկանում են ճնշել ցանկացած դիմադրություն։ Սա նաեւ նրանց հիմնական նպատակներից մեկն է։ Հարցին, թե արդյոք դուք սպասում էիք, որ Իսրայելի վրա այդքան մեծ ծավալի հրթիռներ արձակվեն, երբ Իսրայելը հարձակվեց Իրանի վրա, նա պատասխանեց. «Մենք բոլորս զարմացած էինք դրական առումով, որ վերջապես գտնվեց մեկը, որը կարողացավ կանգնել Իսրայելի դիմաց. Տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ Իսրայելը եւ սիոնիզմը գոյությունը միշտ թիրախավորել են անպաշտպան մարդկանց, կանանց, երեխաներին, հաշմանդամներին, տարեսներին եւ Գազայի քաղցած մարդկանց, եւ այս գործողություններով նրանք կարողացել են շարունակել իրենց գործը առանց որևէ պատճի. Այսպիսով տեսնել, թե ինչպես է Թել Ավիվի նման քաղաքը հարձակման ենթարկվում եւ կրում այդքան ծանր վնասներ, իսկապես ապշեցուցիչ էր։ Կարծում եմ, ամբողջ աշխարհը ցնցված էր եւ միևնույն ժամանակ ուրախ, շատերի համար դա հանգիստ շունչ քաշելու պահն էր, որ ինչ որ մեկը վերջապես կանգնել էր այս հանցավոր կայսրության դեմ։ Առնվազն Միացյալ Նահանգներում Պաղեստինի աջակցության համար կազմակերպված ցեղասպանությունների դեմ արշավների ֆոնին այն փաստը, որ Իրանը դիմակայում է Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հանցավոր կայսրությանը, ավելի դրական է դարձրել Իրանի դիրքը աշխարհի աչքերում։ Սա չեզոքացրել է Իրանի եւ իրանցի ժողովրդի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներում տարիների եւ տասնամյակների բացասական քարոշչությունն ու ուղեղի լվացումը։ Իմ կարծիքով սա շատ դրական է եղել եւ ցույց է տվել, որ Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած Պաղեստինի կողքին, Իսրայել եւ Միացյալ Նահանգներ կոչվող այս հանցավոր եւ ցեղասպանական կառուցվածքի դեմ։ Հարցին, թե Գազայում, Լիբանանում եւ այլ տարածքներում Իսրայելի գործողությունների ընթացքում բազմաթիվ լրագրողներ են սպանվել, Իրանում Իսրայելը սպանել ավելի քան 10 լրագրող։ Ինչու է կարծում, որ Իսրայելը թիրախավորում է լրագրողներին եւ սահմանափակում լրատվամիջոցները, նա պատասխանեց. «Կարծում եմ, դրա պատճառը բավականին պարզ է. նրանք չեն ցանկանում, որ ճշմարտությունը հասնի աշխարհի մարդկանց. մինչ օրս նրանք միայն Գազայում սպանել են ավելի քան 200 լրագրողի, քանի որ չեն ցանկանում, որ աշխարհը տեսնի իրենց հանցագործությունները»։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ. Իսրայելը առանց Միացյալ Նահանգների ոչինչ է. Իրանը ինչպես կարողացավ մարտահրավեր նետել այդ կախվածությանը. Հավեր Պարսի ծոց Պոդքասթը. Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը եւ վերջում դուք կլսեք աշխարհի պատմությունը շարքից Պոդքասթը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ.
Անահիտ Աբադ։
Արվեստը նայն երևույթն է, որ իր էությունից մասնիկներ է բաշխում բոլորին։ Ամեն մարդ իր մեջ ունի արվեստից ստացած ինչ-որ պարգև։ Լինում են մարդիկ, որ անտարբեր չեն գտնվում արվեստից ստացած իրենց ձիրքերին և անկախ դժվարություններից ու տարբեր խոչընդոտներից արժևորում են այդ պարգևը և զբաղվում են դրա զարգացմամբ։ Ուշ թե շուտ նրանք նկատվում են ու նրանց համար ստեղծվում են առիթներ առավել կատարելագործվելու և դրսևորվելու։ Եվ այդ պահից հետո կատարվում է ամենագեղեցիկը։ Նրանք ստեղծում ու մարդկությանն են նվիրում այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք հավերժ մնում են մարդկության հիշողության մեջ։ Այդ արվեստագետներն իրենց ստեղծագործությունները դիտում են որպես իրենց զավակները, որոնց երկնելով կյանք են տվել ու պարգևել մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ կինոռեժիսոր և ծրագրավորող Անահիտ Աբադին։
Իրանահայ կինոռեժիսոր Անահիտ Աբադը ծնվել է 1962 թվականին Թեհրանում։ Նախնական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է ծննդավայրում։ Նա համալսարանական կրթությունը ստացել է հայոց լեզվի և գրականության ճյուղում։ Անահիտ Աբադը անցել է կինոարտադրության դասընթաց կինոարտադրության իսլամական կենտրոնում, որից հետո իր կինեմատոգրաֆիկ կարիերան սկսել է Ալիռեզա Դավութնեժադի նկարած Զինաթափում ֆիլմում որպես ծրագրավորող ու ռեժիսորի օգնական։ Այժմ եթերում է Անահիտ Աբադը, նա պատմում է կինոյի ոլորտ մտնելու մասին, լսենք նրան։
Երբ միջնակարգը հենց հայկական դպրոցում ավարտեցի, սովորեցի հայագիտական, դե ունեի կինոյի նկատմամբ շատ լուրջ հետաքրքրություն, իմ հոբիս էր ֆիլմ նայելը, կինո քննադատություն ու այլ, քննարկում։ Ու մի օր որոշեցի, որ ուզում եմ կինո սովորեմ ու աշխատանքից եկան տուն, գնացին համալսարան դիմում ներկայացրի, աշխատատեղիցս հրաժարվեցի, դե պապայիս լուր էին տվել, երբ ես եկա մտատուն, ես ուսապարկովս պապաս ասեց, որ նստեր, նստեցի, ասեց, որ ուր ես գնում, ինչ ես որոշել, որոշել եմ կինո սովորել։ Ընդունվեցի համալսարան, Իրանի կինո և թատր համալսարանը, ավարտեցի կինոռեժիսորական մասնագիտություն։ Առաջին փորձերս կինո քննադատությամբ, արդեն որ միջնակարգ կրթությունս ավարտել էի, ալիք օրաթերթով Իրանահայ գաղութի թերթում սկսեցի գրել կինոյի մասին նախ ռեպորտաժներ, հետո կինո քննադատություն, փառատոնային զեկույց ռեպորտաժներ, ու այդպեսով իմ կապերս ստեղծվեց Իրանի արհեստավաշ կինո քննարկման, կինո քննադատման ոլորտի հետ։ Հետո սկսեցի գրել Իրանի պաշտատավ կինո թերթերի համար, ժամանակի շատ դեռ միջև հիմա էլ կարևոր ֆիլմ ամսագրում, սկսեցի գրել և կապերս այդպես սկսեցի։
Անահիտ Աբադը կինոարտադրության ոլորտում իր գործնեությունը շարունակել է նախ որպես ռեժիսորի օգնական և ծրագրավորող, իր համագործակցությունը ունենալով իրանական տարբեր ֆիլմերում և ապա նկարել է իր ֆիլմը։ Անահիտ Աբադը 1994 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական, թարգմանիչ և ծրագրավորող համագործակցել է Ալիռեզա Դավութնեժադի Զինաթափում ֆիլմի նկարահանման գործում։ Անահիտ Աբադը 1995-ին որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցում է Աբուլֆազլ Խալիլիի մի իրական պատմություն ֆիլմի նկարահանման գործում 1995 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցել է Ալիրզա Դավուտ-Նեժադի Աշեղանը, թարգմանաբար նշանակում է Սիրո շարժառիթով ֆիլմում։
1996 թվականին Անահիտ Աբադը որպես ռեժիսորի օգնական համագործակցում է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի հետ Արեգակի հայրենիք, թարգմանաբար Սարզամինը Խորշիդ ֆիլմի նկարահանման գործում։ 1998 թվականին որպես ռեժիսորի օգնական Անահիտ Աբադը համագործակցել է իրանցի ռեժիսոր Ալիրեզա Դավուտ-Նեժադի հետ «Քաղցր տարապանքներ» ֆիլմի նկարահանման գործում։ Եվ 1999-ին որպես ծրագրավորման տնօրեն և ռեժիսորի օգնական համագործակցել է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի հետ «Հոկտեմբեր ամսի ծնվածները» Մոթևալեդինե Մահեմեր ֆիլմում։
2000 թվականին համագործակցել է Հումայուն Ասադյանի հետ «Խաղի ավարտը» ֆիլմի նկարահանման գործում։ Նույն թվականին համագործակցել է Ալիրեզա Դավուտ-Նեժադի հետ «Վատ երեխաներ» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 2008 թվականին որպես ռեժիսորի առաջին օգնական համագործակցել է Վարուժ Քյարիմմասիի հետ «Կասկած» ֆիլմի նկարահանման գործում։ 2010 թվականին որպես արտադրության տնօրեն համագործակցել է ռեժիսոր Քամալ Թաբրիզի հետ «Հանդարտ Պողոտաներ» ֆիլմի նկարահանման գործում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Անահիտ Աբադը իր նկարած կարճամետրաժ և դոկումենտալ ֆիլմերի մասին ասել է.
Ու հետո նկարել եմ մի շատ կարճամետրաժ ֆիլմեր, դոկումենտրիներ, իմ մանկապարտեզը Ալի Կորաթերթը Իրանահայրության 26 վայրկյանում, ջուղան և ջուղայաբնակները, Իրանահայրության դերը Իրանի կինոյում, հիմնականում թեմաներ, որ նկարել եմ, կապվել է մի կերպ հայության, մի կերպ Իրանահայության։ 1999 թվականին դոկտոր Արմեն Հախնազարյանի հրավերով եկել եմ նկարելու Արցախի պատմական հուշարձաններ դոկումենտին։ Մենք ամբողջ Արցախի զոտից բանած մինչև Լաչինից մենք նկարել ենք պատմական հուշարձանները։ Դա ռայ կազմակերպությունն է ուզում անել, որ առաջանար մեկ արխիվ, որովհետև չկար նախկանետ։ Նախկանետ կար միայն Սամվել Կարապետյանի ֆոտոնկարները, խցիկով արձանագրված մատերիալ գոյություն ունի։ Այն ինչ որ հիմա հաճախ Հայաստանի հեռուստատեսության մեջ տեսնում եք, որը որոշներ մեր նկարած այդ նյութերն են։ Ցավոք սրտի դա չեղավ երբեք մենք հավաքենք որպես դոկումենտարի, բայց ես այն գործերի ցավով մտածում շատ լավ էր, որ արեցինք։ Շատ մեծ բավարարություն ենք ստացել, որովհետև արմատական գործ էր։ Առաջացավ մի հատ արխիվ, որի հիմա վրա, հետո դրանց վրա, հետո այլ ուսումնասիրողներ, այլ դոկումենտարի նկարողներ նկարեցին, որովհետև դա ծանոթացված թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սյուքում, այդ հուշարձանների մեջ, հուշարձանների մասին մեր ամբողջական պատկերացումը ստացվեց։
Անահիտ Աբադը որպես ռեժիսորության առաջին փորձ 2016 թվականին նկարահանել է հայ-իրանական արտադրության «Եվա» լիամետրաժ ֆիլմը։ Եվան մասնակցել է բազում միջազգային փառատոների և արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների տարբեր անվանակարգերում, ինչու չէ նաև արժանացել է միջազգային հանդիսատեսի բարձր համակրանքին։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատար Նարինե Գրիգորյանի խոսքով իր մարմնավորած կերպարը Եվան անընդհատ շատ մեծ դժվարությունների միջով էր անցնում, և նա այդ ամենը այնքան պինդ արժանապատվությամբ էր տանում։ Եվան ինձ սովորեցրեց ամեն դժվարություն արժանապատիվ ձևով հաղթահարել, նշել է Նարինե Գրիգորյանը, Լսենք նրան։
Մինչև Եվան շատ քիչ ֆիլմերում էի նկարվել, եւ իրականում ամբողջությամբ հույսս ռեժիսորն էր, եւ վստահում էի ամեն ինչին, ամեն խոսքին, ուզում էի 100%-անոց ստանալ այն, ինչ Անահիտ Աբադը իսկապես ուզում է, եւ իրականում ինքը իսկապես կարողանում էր, եւ ոչ միայն ինձ վրա, այլ բոլոր դերասանների հետ, դուք չեք պատկերացնում, ուղղակի հասցնել այն հոգեվիճակին, որն իրեն պետք է, իրեն ընդամենը այսին զերուցում է կողքիդ։ Շատ հաճախ ես տեսնում եմ Անահիտի մոտ ինդ առաջ գնալը եւ հավատալը իր երազանքին եւ բաց չթողնելը իր երազանքը, հա, դա պատուղներ է տալիս։ Կարծում եմ, որ վառ օրինակ է եւ մյուս բոլոր հայերի համար եւ մեզ համար, որ Հայաստանում ենք ու հաճախ մեկ էլ թեվաթափ ենք լինում, հաճախ այս հենց դրսից եկած հայերի, որոնք մեծ փորձառություն են նաև ձեռք բերել, հա, ու այդ ամենը իրականացնում են հենց Հայաստանում, կարծում եմ, եւ մեզ թեվ տալու փայլուն օրինակ է, եւ մենք էլ իրենց։
Եվա ֆիլմում Ռուբենի կերպարը մարմնավորող դերասան Շանթ Հովհանիսյանը այսպես է ասում.
Այն կերպարը, որ առաջարկվեց, ինձ հետաքրքրեց, այսինքն դա ես ավելի շատ ականատես եմ եղել այդ մարդկանց հոգեվիճակին, ձգտումներին, ապրումներին, ցանկություններին, այն միջավայրը ինձ մի քիչ ավելի մոտ է եղել պատերազմական շրջան և հետոն, որին ես ականատես եմ եղել 70-ական տարիներին։ Եվ սա իսկապես ցանկությունը կար, որ բարձրաձայնելու այդ խնդիրը։ Կերպարս Ռուբենը, որը պատերազմ է անցել եւ հիմա կպած իր հողին, փորձում է աշխատանքով իր ընտանիքի հոգսերով գալ, եւ դա ոչ միայն իր ընտանիքի, այլեւ իր հարազատների, մտերիմների, ովքեր շրջապատ, այսինքն կպած իր հողին, այն ինչի համար պայքարել է լքի այդ հողը, եւ նույն ոգով դա ստիրակում է նաեւ երեխաներին։ Հեշտ չի բաժանվել այն ամեն ինչից, ինչի դու մի ամբողջ կյանք ես նվիրել։ Եվ պայքարը ոչ միայն զենք բռնելը, պայքարը նաև հողը մշակելն է, տուն կառուցելն է, շենացնելն է հողը։ Այդ տիպաժն եմ փորձել մարմնավորել։
Եվա ֆիլմի երաժշտության ձևավորող երաժիշտ Վահան Արծունին Անահիտ Աբադի եւ ֆիլմի երաժշտության մասին այսպես է արտահայտվել.
Ամենամեծ առավելությունը ֆիլմի գեղարվեստականությունն է, որպես այդպիսին, որովհետեւ Անահիտ Աբադը պարզապես կինոյի վարպետ է։ Նաեւ կարևորագույն հանգամանքը այստեղ պատմականությունն է ֆիլմի, այսինքն մեր նորագույն պատմությանը հպված մի իրավիճակ, որը շատ հատկանշական է, այսինքն այդտեղ դուք տեսնեք իրական գյուղը, այդտեղ տեսնեք իրական մարդկանց, այդտեղ տեսնեք իրական հարաբերությունների տեսակը, եւ ամենակարևորը ինձ համար ֆիլմի մեջ դուք տեսնեք ինչպես է պատերազմը դաջվում մարդկանց ճակատագրերին։ Իմ գերխնդիրը սաունդթրեքը եւ երաժշտությունը գրելիս այդ բարձր նիշից կես քայլ հետ չընկնելներ, որովհետև ես կարող եմ փչացնել ամեն ինչ, եւ մենք կես տարի աշխատեցինք Անահիտի հետ, եւ սկզբնական տարբերակում դա պետք է լիներ ընդհանրապես 14 էպիզոդ երաժշտական աշխատանքի ընթացքում, նա աճեց, դարձավ 24 երաժշտական էպիզոդ, ընդհանուր տևողությամբ 28 րոպե։ Դա գեղարվեստական ֆիլմի համար բավականին մեծ մասնաբաժն է երաժշտության համար, բայց սա լիակատար ստեղծագործական աշխատանք էր, որը միայն բավականություն էր բերում, ի տարբերություն մնացած իմ փորձերից կինոյի ոլորտում։
Եվա ֆիլմի նկարահանման գաղափարի ծնվելու մասին լսենք կինոռեժիսոր Անահիտ Աբադին։
Գիտեք, սցենարը ի սկզբանե ծնվել է Արցախում։ առաջ անգամ երբ որ եղել եմ Քարվաճաղում եւ Դատիվանքում, բայց քանի որ թեման ուղղակի չի շոշափում ուղղակի պատերազմը, արցախյան պատերազմը, դա համամարտկային թեմա է, համամարտկային կոնտեքստում հայկական միատ ֆիլմը, դե մի շրջան մտածեցինք, որ տաղացում կար, որ որևիցե այդպիսի փորձ ունեցած, փորձը ճաշակած, պատերազմի արհավիրքը ճաշակած տարածաշրջանում կարելի է ֆիլմ նկարել։ Մտահոգություն կար, որ նկարենք Իրան-Աֆղանստան կամ Իրան-Իրաք տարածաշրջանում, նույնիսկ երբ որ Սուրիայի ընդհարումները սկսվեց, արդեն որ ուզում էինք ֆիլմ նկարենք, պրոդյուսերը ասում է, այդտեղ էլ բաց չլինի, այդտեղ էլ հայեր կան, բայց վերջերս կենտրոնացանք հենց Արցախ նկարենք և ստացվեց այս Եվա ֆիլմը։
Ես կարծում եմ, որ ստացված է Եվան, քանի որ ինքը ամբողջական ֆիլմը և արդեն հաջողում է կապ ստեղծի հանդիսատեսի հետ, միջազգային մասնագետների հետ, ոչ հայ լսարանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, իսկ այն ինչ որ իմ համար դա 5%-ն է, գուցե տենց լավ է, ես ավելի լավ կինո ցանկանամ, ավելի լավ անելու տենդ ունենամ, կարծում եմ դա նորմալ է, բայց միանշանակ ես ուրախ եմ, որ Եվան կար։ Գիտեք, երբ ուզում էի սկսել ֆիլմը, ոչ ոք չէր հավատում, բայց ես որ ինքը իրականությունն է, որ կա, դա իմ համար մեծ վաճառում է, իմ համար կինո կյանք միանշանակ։ Գիտես, միշտ ասում եմ, ամեն մարդ ապրում է մեկ անգամ, մենք կինո մարդիկ ամեն պրոյեկտ մեկ ամբողջ կյանք է, և այդ պրոցեսը մենք կրկին ապրում ենք ու նոր կյանք սկսում ենք նոր պրոյեկտով։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իսրայելը ոչինչ է առանց Ամերիկայի խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Միջազգային փորձագետները, այդ թվում Հայֆայի համասարանից Բենջամին Միլերը, ընդգծում են, որ Իսրայելը չի կարող որևէ արդյունավետ գործունեություն ձեռնարկել առանց Ամերիկայի աջակցության։ Այս գնահատականն ավելի մեծ ուշադրության է արժանացել Թել Ավիվի հաջորդական ռազմական պարտություններից հետո, հատկապես Պաղեստինյան դիմադրության Լիբանանյան Հեզբոլլահի և ի վերջո Իրանի դեմ։ Հիմնադրումից ի վեր Իսրայելը ձգտել է հաստատվել որպես տարածաշրջանային տերություն, ընդվելով ԱՄՆ ռազմական և քաղաքական աջակցության վրա, սակայն վերջին իրադարձությունները հատկապես Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողություններից և 2025 թվականին Իրանի դեմ անմիջական պատերազմից հետո ցույց են տվել, որ ռեժիմը զուրկ է ռազմավարական անկախություն իրականացնելու կարողությունից։ Այս առումով Դոնալդ Թրամփն Իրանի դեմ հակամարտության ավարտից հետո նաև խոստովանեց, որ ԱՄՆ-ն փրկեց Իսրայելին պատերազմից։ Իսրայելի թուլության ամենակարևոր նշաններից են 2024 թվականին ռազմական բյուջեի 65%-ով աճը, պատերազմական նպատակներին չհասնելը և Իրանի միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու անկարողությունը։ Բացի այդ, ըստ Իսրայելի ազգային անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի զեկույցի, իսրայելի ռազմական դոկտորինը, որը հիմնված էր զսպման, նախազգուշացման և հաղթանակի վրա, լիովին ձախողվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումներից հետո։ Տեհրանն է խոսում։ Մեր ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Տանգագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Իսրայելը ոչինչ առանց Ամերիկայի խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ավելին, Թել Ավիվի բացարձակ կախվածությունը ամերիկյան ռազմական օգնությունից ներառյալ տարեկան 3.8 միլիարդ դոլարի ստացումը և միջազգային ֆորումներում անվերապահ դիվանագիտական աջակցությունը ցույց է տալիս այս ռեժիմի կառուցվածքային կախվածությունը։ Տարածաշրջանային լեգիմիտության առումով Իսրայելը զուրկ է ժողովրդական հնարանից և միջազգային լեգիտիմությունից իր օկուպացիայի, Պաղեստինի դեմ ագրեսիայի և բռնի գործողությունների պատճառով։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Իրանը իր ռազմական արձագանքով և ակտիվ դիմադրությամբ մարտահրավեր է նետել Իսրայելի գերիշխանության այս առասպելին և բացահայտել Թել Ավիվի կախվածության և անկարողության իրականությանը։ Դե ինչ, թանգագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Թանգագիներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Սիրելի բարեկամներ, Պարսի ծոցը լոկ անուն չէ, այլ իրանական մշակույթի, քաղաքակրթության եւ իգնության հազարավոր տարիների պատմությունն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն բոլորն անշեղորեն վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցն ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսի ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով ոդքասթը փաստագրական եւ հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի եւ իգնության մասին։ Ողջույն, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ Իրան ռադիոյից։ Այսօր պատիվ ունեմ իմ գործընկերների ուղեկցությամբ եւ ձեզ հետ միասին հրաշալի ուղևորություն կատարել դեպի հին Իրանի պատմության խորքերը։ Ուղևորություն դեպի մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 6-րդ դարեր, երբ առաջին արիական դինաստիան, այսինքն մարերը, իշխանության եկան իրանական բարձրավանդակում եւ այն տարածքներում, որոնք շրջապատում են այն տարածաշրջանը, որը մենք այսօր ճանաչում ենք Պարսի ծոց անվամբ, եւ բարձրացրին իրենց ինքնիշխանության դրոշը այս տարածաշրջանում։ Հավերժ Պարսի ծոց ոդքասթի այս էպիզոդում մանրամասնորեն կխոսենք մարերի թակավորների, այդ ժամանակաշրջանի մշակութային, գեղարվեստական եւ գիտական նվաճումների, նրանց հոյակապ մայրաքաղաք Հեկմատանեի, նրանց կյանքում եւ քաղաքակրթությունում Պարսի ծոցի ակնառու դերի եւ այս դարաշրջանի ավարտի ու Իրանի պատմության հաջորդ շրջանի մեկնարկի մասին։ Ուրեմն պատրաստվեք, քայլենք դեպի Զագրոսյան լեռների սիրտը, հավերժ Պարսի ծոցի ափերը եւ պատմության վճռորոշ պահերը։ Մեր պատմությունը սկսվում է հազարավոր տարիներ առաջվանից, երբ արիական ցեղերը Սիբիրի ցուրտ երկրամասից եւ կենտրոնական Ասիայի անծայրածիր հարթավայրերից երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ոտք դրեցին իրանական բարձրավանդակի վրա։ Արիացիները, որ պատերազմող եւ անասնապահ ժողովուրդ էին, աստիճանաբար բնակություն հաստատեցին այս անծայրածիր երկրի տարբեր մասերում՝ արևելքից մինչև Ինդոս գետի ափերը, ներկայիս Հնդկաստանում, արևմուտքից մինչև Պարսի ծոց եւ հարավից մինչև Օմանի ծով եւ Հնդկական օվկիանոս։ Սակայն երկար ժամանակ այս ցեղերն ապրում էին խմբերով ու ծրված ձևով